Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller. I hvert fald indeni, hvor der den her uge i den grad har suset nogle digitale assistenter rundt og taget noter og opført sig helt utilstedeligt. Det er Apple Siri, det er Amazon Alexa, det er Google Home. Det er i hvert fald noget af det, som nogle af de ting, som vi i dag kan tale til, hedder. Men for at vi kan tale til dem, så kræver det faktisk også jo, at de lytter hele tiden. Og i den her uge, der kunne politikken så afsløre, at de ikke bare lytter. Næh, Google og Apple, de har simpelthen hyret mennesker til at lytte med og skrive det ned, som vi siger, også på tidspunkter, hvor vi ikke har bedt vores telefon eller vores digitale assistent om at lytte med. Det er stærkt grænseoverskridende, og flere politikere har faktisk råbt op om det her med en mund, der sker noget som helst. Personligt så har jeg, din vært, opfordret folk til at kræve at få pengene tilbage for de dimser, som aflytter en. Det stod der jo ikke noget om, da de købte dem, og det mener jeg øvrigt stadigvæk. Gå ned og aflevere dem igen, få pengene tilbage. Velkommen til Britt Ross Winter Eich, som er medlem af ATV's Digitale Vismandsråd. En meget fin titel, du er virkelig en digital vismand. Og derudover så er du professor i Science and Technology Studies ved IT Universitetet i København. Da du hørte om det her med, at der sad nogle mennesker og skrev ned, hvad andre folk havde sagt til deres digitale assistenter, hvad var din reaktion så?
Jeg er altid meget nysgerrig, når man får et kig ind i maskinrummet på de her teknologier, og det synes jeg, at de whistleblowers skal have mulighed for, så jeg blev meget interesseret og tænkte, at jeg gerne ville vide noget mere.
Var du ikke sådan, begyndte du sådan at spekulere over, hvad jeg selv brugte min egen dimser til her på det sidste?
Ja, men det gør jeg hele tiden.
Det gør du hele tiden. Og så skal vi helt klart tale noget mere om de her, jeg vil tillade mig at kalde dem stagelignende digitale assistenter, vi er omgivet af lige om lidt, men vi skal også i den grad lige hilse på Kjeld Normand, White Hat Hacker og sikkerhedsspecialist fra Dubex, og i gang med, eller du er ikke i gang med, du er faktisk ved at være færdig med at fylde studiet op med alle mulige dimser, som vi skal se på lidt senere. Bruger du digitale assistenter?
Ja, jeg har 3-4 stykker af dem stående derhjemme. Altså, der er nogle af dem, der er blevet skilt ad, og det, man fik i starten, der har vi også været inde i operativsystemet, bag maskinrummet, sagde du. De nye er vi ikke kommet ind bag nu, men ja, jeg holder meget øje med dem. Det synes jeg er meget sjovt, men jeg bruger dem også til at tænde og slukke lyset en gang imellem, for at vise, at man kan, når nogen kommer på besøg.
Ja, når du siger...
Jeg hiver stikket ud af dem, når de ikke bliver brugt.
Så det er simpelthen den eneste måde, du kan få dem til at være sikker på dem på, at der ikke foregår ting?
Altså, dataflow på nettet viser, at når jeg er hjemme og går rundt uden at sige hej Siri eller hej computer eller hvad jeg nu har kaldt ordet, så sender de flere data ud, end når jeg ikke er hjemme. Så der er et eller andet, de står og laver, når jeg er der, som de ikke burde.
Du har gjort, jeg skal bare lige sige, du har imponeret vores reception hernede med noget med nogle kort. Det kan vi måske komme ind på et andet tidspunkt. Men altså alle nede i receptionen har stået og sagt, at da jeg skulle have dig herop, så kommer de og siger, at der står en mand hernede, han er i gang med at klone nogle af vores kort for at komme ind. Det er sådan noget, du normalt beskæftiger, men kan du lige sådan ganske kort sige, hvad er det egentlig, du laver?
Jamen det er jo ikke altid det, vi laver. Det er sådan noget, man kalder red teaming, hvor vi er ude og lege hacker. Vi bliver betalt for at prøve at hacke en virksomhed, som en hacker ville gøre det. Men det vi laver mest af, det er at prøve at beskytte folk derude. Og så er jeg også i incident response, så når nogen er blevet hacket, så rykker vi ud og redder dem. Alt det her legetøj, jeg har taget med, det er sådan noget for at vise, hvad man kan lave ulykker. Ja. Jeg har faktisk tændt noget herinde i studiet nu her, og kan se lige nu, er der en her, der er logget på mit wifi, som skulle have været på Joe and the Juice. Kender du vedkommende? Nu viser jeg lige Anders mødedisplayet.
Ja, det tror jeg nok, jeg gør. Ja. Jamen, det er simpelthen det, du kan se, det er decideret en adresse, altså det er en kalenderopslag for vedkommende.
Nej, det her det er en telefon, der er logget på mit wifi, så telefonens navn. Og hvad for et wifi, de tror, de er logget på.
Ja, men hvordan kan du se, det er Joe and the Juice?
Ja, det står, det er mit wifi, jeg har
kaldt det. Det hedder det simpelthen,
jeg har lavet
nogen, der har været så smart at rykke ind på den. Ja. Vi kommer til at tale mere om alt det her, men vi skal også tale om det bizarre faktum, at jeg, din vært her i Aflyt, er blevet forsøgt snydt af russisk efterretningstjeneste. Man har simpelthen forsøgt at narre mig til at trykke på et link for at få adgang til min mailbox, og ifølge Bellingcat, et medie, som beskæftiger sig med open source intelligence, så er jeg ikke alene. Der er tale om en verdensomspændende kampagne, der går efter aktivister eller journalister, der har været kritiske over for Rusland. Det har vi indimellem været her i programmet, så må ikke det er derfor. Hvad der skete, og hvad der kunne være sket, hvis jeg havde klikket på det der link, det kan du måske høre lidt mere om her i Aflyttet, som er din skrumpende våge i det tilisede overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. This is a test. For the next 60 seconds, the station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is a test. Du er inde i Aflyttet på 24/7, hvorfra vi endnu behersker vores lille hjørne af FM-båndet. Til gengæld så kniber det for os alle sammen, hvis vi gerne vil beherske den teknologi, der omgiver os, hvilket egentlig er sært, når vi nu har betalt gode penge for at kunne eje og bruge den. Endnu en gang velkommen til Britt Ross Winter-Eich, som er professor i Science and Technology Studies på IT-universitetet her i København, og digital vismand. Allerførst, det her med digitale assistenter som Siri og Alexa og Google Home og sådan noget. Hvad er det egentlig for noget? Altså, hvad, som vi nu, vi kan gå og sidde og sige hej, Siri, eller Alexa, og så spørge dem om et eller andet, og nogle gange så kan de svare. Men set fra din stol, hvad er det så, der egentlig er blevet flyttet ind i vores hjem?
De digitale assistenter er jo sådan en service-leverandør, kan man sige, eller et forsøg på at få startet tingenes internet op, ved at gøre det lidt mere sømløst, hvordan vi interagerer med vores digitale teknologier i hjemmet. Og assistenterne er jo har jo været årets julegave idé i hvert fald rigtig meget i USA siden 2016, men også herhjemme, hvor man dog har været en lille smule mere skeptisk, kunne jeg læse om, i forhold til resten af Europa. Men altså, der er stadigvæk en del af dem derude, og det man kan gøre, det er, at man kan fjernstyre med sin stemme andre apparater hjemme, for eksempel dit musikanlæg, eller som håbet er, andre ting, der med tiden kan blive intelligente, såsom vaskemaskinen eller køleskabet.
Men det er en del af det, du siger, tingenes internet?
Ja, altså, men efter min mening eksisterer tingenes internet kun i sin meget spæde begyndelse, i hvert fald i forhold til de visioner, der er om, at man skal have sådan et sammenhængende system med sensorer over det hele, der egentlig kan hjælpe en. Men jo, det er en del af det.
Det er så der, hvor vi den del af det, hvor vi ligesom kan fjernbetjene det hele fra. Altså, hvor vi kan forestille mig sådan en lidt magisk verden i virkeligheden, hvor man går rundt og taler til ting.
Ja.
Måske også det kommer tættere på kroppen, på mennesket.
Altså, ja, og det er nemlig os. Det med stemmen er jo ligesom det banebrydende. Og det er også det, der er det spændende i forhold til det her, den her skandale, som vi ser nu under udfoldelse. Altså, at lyd som en almindelig samtale mellem mennesker kan blive omdannet til data, uden at vi ved det.
Ja, altså ja. Det man jo netop har set i forbindelse med de her whistleblower-afsløringer, det er jo, at der sidder nogen og transkriberer samtaler. Ja. Altså hvis vi nu tager den pæne version af historien, så handler det om, så siger Google, og det siger Siri for den sags skyld, eller Apple også, at jamen, de er rigtig nok, de har haft nogle mennesker til at sidde og transkribere de her samtaler, og det er jo, at vi skal også gøre opmærksom på, at det er ikke internationalt, det er danske samtaler, de har fået fat i politikken, altså nogen, der sidder og oversætter fra dansk. Ja. Så sidder der nogen, og de får så ideen var så, at de skulle have de her beskeder, når der blev sagt, hej Siri, eller hello Google.
Ja, ideen er, at de skal kunne aktiveres, og derefter kan man jo sige, at det måske ikke ville være så mystisk, hvis virksomhederne var interesseret i de kommandoer,
ja,
men ikke i resten.
Ja, og ja. Problemet er så i den her sammenhæng, fordi det, man så kunne afsløre i løbet af den her uge, det var, at der er nogle helt andre typer oplysninger i de her oplysninger. Det er ikke kun, hvor folk har bedt den om at være tændt, det er alt muligt andet, og blandt andet så har de overhørt skænderier, samlejer, rigtig mange andre private situationer, hvor der ikke er nogen, der har bedt den her assistent om at lytte med. Og så er der et citat fra nogle af de her whistleblowers, som jeg virkelig synes er noget af det mest ubehagelige. Det er, at vi fik at vide, at vi skulle anmelde optagelserne, hvis de indeholdt ulovlige forhold. Men vi fik ikke retningslinjer for, hvordan vi skulle behandle sensitive og fortrolige oplysninger eller samtaler, der var optaget fejlagtigt. Det hedder det altså for en af de her anonyme kilder i den her sammenhæng. Britt, det her med, at vi bliver transkriberet, hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at de her virksomheder er sindssygt interesserede i de oplysninger. Altså, det betyder, at det, der foregår bag hjemmets fire vægge, virkelig kan være værdifuldt for dem, fordi det er meget dyrere at have folk til at sidde og udskrive de her filer, end at for eksempel have dem, det er gjort automatisk, fordi vi ved jo fra Siri, at vi kan få Siri til at skrive en sms for eksempel. Det vil sige, at de har jo sådan set teknologien til at omdanne lyd til tekst, men de må være ude efter noget andet. Og det er det, der interesserer mig i det her, altså at der er en værdi der, som vi jo ligesom kun kan gisne om, fordi det er ret svært at finde ud af. Det er jo gennem sådan nogle whistleblowers her, som at vi overhovedet finder ud af, at det foregår.
Ja. Kjeld, du har en kommentar.
Ja, jeg tænker, altså i starten af sådan noget, når man laver det i Danmark på dansk, så vil der være en masse fejl i det, som Siri prøver at fortolke som hej Siri eller Google, når man siger hey Google. Og så kan jeg forestille mig, at de laver de her transkriptioner for at se, hvad det er, der begås af fejl, ja, og så prøver at rette det. Så de kan komme ud og sige, det her, der er faktisk et etisk formål, vi prøver at gøre produktet bedre.
Ja, og det er jo i hvert fald et formål. De vil gerne gøre produktet bedre, de vil gerne træne deres algoritmer til at kunne bedre dansk. Silicon Valley har brug for at lære dansk og alle de andre små sprog, fordi de skal kunne udvikle produkterne.
Sådan som YouTube har også taget alle YouTube-videoerne og kørt igennem de her algoritmer, for at blive bedre til at kunne oversætte på alle sprog.
Ja.
Så. Og det, der sådan også er en lille smule, hvis man tager endnu et forrullende faktor for de her ting, det er så Googles reaktion på det her. Mm. Det har jo så været, at man siger, ja, altså, det kan godt være, der er smule nogle ting igennem osv. Så videre, så videre. Det springer de egentlig let henover. Men så går de til, så siger de, at vi gør opmærksom på, at det kun er 0,2% af de her ting, som bliver transkriberet af mennesker.
Ja.
Og så er det, jeg sidder og tænker, det er så 0,2%, der bliver transkriberet af mennesker. Vil det så sige, at resten, de 99,8%, det bliver transkriberet af maskiner? Hvor stor tror du sandsynligheden er for det?
Det tror jeg, at den er helt, altså meget, meget stor. Jeg tror, at det, der er den foruroligende ting i det her, det er jo ikke, at de vil lave nogle bedre produkter i sig selv. Det er jo, at vi ikke ved, hvad man i øvrigt kan bruge hjemmets lyd til på markeder, som der måske endnu ikke findes. Altså, hvem ved, hvad man kan bruge de her optagelser til? Og det, jeg er da ret sikker på, at resten også bliver transkriberet med henblik på, altså at kunne opfinde ting eller sælge data til andre aftagere. Det ville da undre mig lidt, hvis det ikke var tilfældet, når man nu netop kan altså transkribere. Og så tager jeg også lyst til at sige, altså, at regeringens strategi for kunstig intelligens lægger jo ret meget vægt på, at vi skal have en såkaldt dansk sprogressource. Og der, det er der afsat 30 millioner kroner til. Det er mange penge, men det er bare ikke ret mange penge i den her sammenhæng, vel? Så hvad, er det også et led i ligesom at få lavet den sprogressource? Jeg tænker, at man skulle da være ikke så smart, hvis man som firma kan de her ting ikke prøve at komme til at byde ind på det på en eller anden måde.
Så det, de i virkeligheden gjort, måske Google, det er, at de har tænkt, vi gør dem lige en tjeneste,
ja.
Så vi har det hele åbent hele tiden, non-stop, og så bruger vi det jo til at træne noget, så det hele systemet kan begynde at lære at forstå dansk.
Jeg har da hørt nogle historier om, at Google, dengang Flash var populært på computeren, så kunne de tænde for mikrofonen, og så kunne de høre, hvad der var reklamer i fjernsynet, og så kunne man køre de samme på telefonen og på PC'en. Og man kunne også godt forestille sig, at det var sådan et fokus, man havde, at det, man kunne høre derude, folk snakkede om, det kunne man give nogle reklamer om via andre kanaler, for eksempel når de googlede.
Ja, og det er jo i sig selv kan jo være irriterende for forbrugere,
hvis
det ikke, og det kan være praktisk. Altså man vil jo gerne overvåges måske som mulig kunde til en vis grad, hvis det har en fordel et eller andet sted. Men det, som jeg tænker mere på sådan i den større sammenhæng, det er det der med, hvad er det så for en sprogressource, vi får udviklet? Og hvad er det for en idé om sprog i det hele taget? At sprog handler om ligesom ord, semantik, talehandlinger, men det er jo fuldstændig blottet for kontekst. Altså, hvis du ligesom sidder og skriver noget ned på den måde.
Ja, og ironi er også svær,
jamen,
ikke?
Altså. Jo, og i det private rum er der bliver jo bragt så mange andre kontekster ind hele tiden, så du kan jo ikke finde ud af, hvad tingene betyder, medmindre du har et rimelig godt kendskab til sammenhængen.
Jeg får
til sammenhængen.
Der er helt klart et marked på at lave sådan en ord-scrambler, sådan en, der kan sætte tilfældige ord ud i rummet, så man kan købe og sætte op i sit hjem, når vi nu bliver overvåget så meget i fremtiden.
Så kan man have den siden derhjemme, så kan den bare stå og snakke, når man er ude, og så har de noget at tænke over
fantastisk
derude. Hvad hedder det? Vi sidder lige her og snakker om også, at det, eller vi har snakket om her internt på radioen, at noget af det fornuftige, man måske kunne bruge det her til, det er, så kunne man bruge det til at skrive min bånd ud med, når jeg kommer hjem med et eller andet, så er jeg fri for at sidde og lytte på alt det her, så kunne jeg bare klippe på tid inden for alle de her ting, hvor det hele ligesom lå. Det er noget, vi har nogle af os rette folk og efterlyst længe. Det ville vi synes var et stort fremskridt, hvis det kunne lade sig gøre. Der findes ikke rigtig noget på nuværende tidspunkt, der kan de her ting. Men er det virkelig, at vi er nået til den situation, hvor vi der er en videostegning, nogen der hedder XKCD, de plejer at have sådan en joke med, at man er nødt til lige at tjekke, når man kommer ind ad døren, om folk nu har sådan en lyttende dem siddende. Og det gør han så den her med, at han råber op, og så siger han, hey Alexa, bestil 2 ton popcorn, og Alexa, confirm purchase. Er det noget af det, den situation, er den tid, vi er på vej ind i nu, hvor man er nødt til at begynde at tjekke sådan noget, når man er ude hos folk?
Altså, om man er nødt til det ved jeg ikke, men jeg ved, at der findes græsrodsbevægelser, der arbejder med sådan noget digital detox, og jeg tænker, der er også fagforeningerne er ret interesserede i nogle af de her arbejdsvilkår for folk, altså internettets skraldemand, som der Anders Høgh har kaldt dem på et tidspunkt, dem der skal sidde og rydde op for andre, og høre ting, som der faktisk er personligt meget grænseoverskridende for dem, der skal sidde og gennemgå YouTube og så videre. Altså, der er jo alle mulige hacks, kan man sige, som folk finder på, men du spørger om sådan det almindelige menneske skal være bekymret. Altså, det problemet er jo lidt, at de er jo ret harmløse. Altså, børnene er jo ikke specielt bekymrede. Hvis man spørger børn, så er de jo ikke bekymrede over alle de spor, de lægger sig sådan umiddelbart. Så jeg tror, at der måske er et behov for at skabe lidt mere ravage omkring, hvad det er, de her ting, de gør. Altså ravage. Oplysning. Ja. Alle mulige måder at komme ind i det der maskinrum på, det tror jeg, at det er nødvendigt for vores politiske system, og det er nødvendigt for vores frihed og demokrati. Det er jo meget, det er jo virkelig en indgriben i person. Privatlivets fred, det der er sket her, synes jeg.
Ja, jeg synes, det er groft. Jeg synes, det går over en ved at grænse set i mine termer. Og det, der bekymrer mig, som hvis man skal snakke om bekymringer, det er jo den der med, at man i virkeligheden har man indført nogle ting nu, og noget teknologi, som på længere sigt betyder, at hvis der befinder sig en eller anden mikrofon et eller andet sted, så kan man typisk set lave permanente udskrifter af alt, hvad der bliver sagt i det rum, og at udskrifter fylder som bekendt væsentligt mindre end lydfiler, så dem kan man sådan set gemme uendeligt, hvis man har lyst til, så kan man sidde og søge i det. Kjell Normann, er det realistisk scenarie?
Det sker, det er helt sikkert. Det kan jeg skrive under. Jeg har set nogle af tingene også. Men jeg vil også lige komme en kort kommentar.
Det siger jeg lige, for jeg holder fast på, at du siger, at det sker allerede.
Ja, det sker. Jeg ser tit sådan nogle transkriptioner ud fra, hvad der er i lydanalyser, som mere professionelt brugt til arbejdspladser. Også sådan noget, som du nævnte, til at oversætte et radioprogram til tekst. Men det der med ravage, vil jeg bare lige komme en kort kommentar til. Du siger, det er der brug for, det har Anders lige gjort. Han har lige bestilt 2, hvor meget var det? Kiloton popcorn for samtlige Alexa derude. Så
ja, det kunne da være en god idé.
Vi skal nok lige ind og afbestille.
Hvis der er nogle flere, vi skal prøve, er der nogen, der har nogle gode bud på noget, vi skal teste derude, så kan vi da gøre det her med det samme.
Måske en anonymous mask eller et eller andet.
Ja, bare, hey Siri, bestil 2 pizzaer eller sådan noget.
Ja.
Bekræft, ikke? Så er det det. Så kan vi se, hvad der sker derude rundt omkring, om der er nogen, der står og siger bim-lim, eller om den virker eller ej. Jeg tænker bare på her, Britt Ross Winterreich, det her, vi er på vej ind i nu, ikke? Altså, vi kan jo alle sammen være enige om, at det her, det er ubehageligt. Altså, det er noget, hvor man går over stregen, og igen, endnu et eksempel på, hvor tech-branchen ligesom engang ligesom mere går efter at få hellere få tilgivelse end få tilladelse, ikke? Fordi så nu gør vi et eller andet, fordi det satser vi lige på, og så ser vi, hvordan det går, og så er der nogen, der opdager det, og så siger vi, at det er slet ikke så slemt, som vi tror, og så fortsætter vi med at gøre det, vi gør hele tiden. Kommer det her til, den her teknologi, er det noget, kommer den til at gå væk igen?
Det er jo ikke noget, vi er på vej ind i, det er noget, vi står midt i. Og derudover, så synes jeg meget, der er snak om sådan, hvad kan vi gøre som privatpersoner? Hvordan kan vi få mindre skærmtid? Hvordan kan vi beskytte vores eget privatliv? Jeg mener, det skal op på et samfundsplan, og derfor er jeg glad, når der er den der Djøf-tænketank, der med det samme reagerer på det her og siger, at der skal politisk handling til, fordi jeg mener faktisk ikke, at det er noget, man sådan kan håndtere individuelt, hvis du forstår. Man kan godt lade være med at købe de her ting, men det handler jo om, at vi har nogle store amerikanske teknologigiganter, som vi i Danmark er sådan ret meget på halen overfor, og vi synes faktisk, det er ret spændende, at de gerne vil tale med os og lægge deres datacentre her, og der er nogle rigtig interessante muligheder der. Men den anden side af sagen er bare også, at vi har jo også et dansk erhvervsliv. Så hvorfor kan vi ikke, for eksempel i forhold til det med sprogressourcen, altså der er utrolig meget ekspertise der, ikke mindst i forhold til sprog. Og noget af det, der bekymrer mig, det er den der kolonialisme, der ligesom ligger i slipstrømmen af, at vi faktisk synes, det er smadret spændende, det der foregår i Silicon Valley. Altså, at de kommer også ind med nogle flere ting. De kommer ind med noget ekspertise, som vi selvfølgelig skal være duperet af, men vi skal også udvikle os selv, ikke? Imens.
Ja. Og det risikerer at gå fløjten her, det her tilfælde, som du nævnte, der er afsat 30 millioner kroner til at udvikle et dansk sprog på nogle af de her ting, og nu ser det ud som Google bare gør det indenom. Og så får vi så deres system.
Ja, det synes jeg, det er tankevækkende, fordi det var Anders... i marts, det her blev besluttet, og jeg kan ikke se, at det er sat i gang, men det kan være det, fordi jeg ikke har kigget de rigtige steder.
Nej. Du nævnte også på et tidspunkt for mig et program, der hed Truster, som var sådan et voice stressanalyseprogram. Mm-hmm. Det er jo sådan noget, man også vil køre hen over de der Google og Alexa, det flow, der er, for at se, hvad det er, der er i stemningen, for at prøve at probe sådan noget med følelser også.
generelt, så kan man vel egentlig, man kan vel godt sige her afrunden, at vi begynder at kigge på noget teknologi, og sådan netop måske den der Internet of Things, altså at vi begynder at kigge på en verden, hvor vi bliver registreret på nogle måder, som vi faktisk ikke rigtig havde regnet med. Altså jeg ved, Amazon er nu ude og snakke om, at nogle af deres systemer, nogle af deres kameraer for eksempel, kan afkode, om folk er bange på afstand. Via noget hjerte, for eksempel, og sådan noget, noget hjerterytme, som de kan kigge ind på. Det var ikke det, man ligesom regnede med, da man satte de her kameraer op.
Altså, det er jo i lufthavne, for eksempel, at man er meget interesseret i nogle af de her ting, også omkring følelser og hvordan...
Ja, og hvordan folk går, for det tager skyld også.
Præcis.
Det halter lidt. Altså,
og så, men så er der jo... Den anden side af sagen er jo også, at vi har også en stor tiltro til, at de her ting faktisk fungerer. Altså, hvor jeg hører dem... konsulentfirmaer, der ligesom er machine learning eksperter, men der sidder bare en hel masse mennesker og laver det der machine learning, fordi de er ikke ligesom kommet til det endnu.
Jeg synes, der var noget fjernsyn i går, noget tennis, hvor de havde sådan et Hawkeye-system, som så målte, om bolden var inde eller ude, og så man optagelsen af, hvor bolden ramte inden for banen, og så det der Hawkeye sagde, den var uden for banen, hvor man havde faktisk tillid til, at den tog de rigtige beslutninger. Det blev man ved med at fastholde,
jo,
at det gjorde.
Men er, man ved jo bare ikke altid, hvor meget kunstig intelligens det er.
Nå, nej,
eller hvor
der
meget hjælp
bagved.
De der systemer rent faktisk får.
Altså, ja, for der er bare lige, hvis vi skal runde den af, så er der nemlig den interessante detalje, kan man jo sige, at når man nu har sat mennesker til at lytte på noget af det, så må det være fordi, at den kunstig intelligens, der skal lytte til det, faktisk ikke er god nok endnu. Altså, den kan ikke rigtig finde ud af det. Og det vil sige, at det, der i virkeligheden også ligger bag, som er den lidt sørgelige del, det er, at den der kunstig intelligens er måske simpelthen ikke så intelligent, som vi troede, den var. Og med det så vil jeg lige første omgang sige tak til Britt Ross Vindræk, professor i Science and Technology på IT Universitet i København. Vi kommer sikkert tilbage til det her lidt senere her i programmet, men lige første omgang, tak for den her omgang. Stadig inde i Radio 24/7 i aflyttet. Vi sidder her, vi har to gæster, som, og den ene han sidder og snyder den anden til at logge på nogle falske wifi og sådan nogle ting. Det kommer vi tilbage til lige om lidt. Men i første omgang, så skal vi besøge en mand, der før sad og lavede noget med logningsregler og med at holde styr på folk på forskellige vis. Han var til justitsminister. Nu har han gået ind i cybersikkerhed som såkaldt arbejdende bestyrelsesformand i firmaet Langkær Cyber Defense. Jeg spurgte så en pind, hvad hans forhold til det der cybersikkerhed egentlig er.
Jamen, mit forhold til sikkerhed er selvfølgelig præget af, at jeg har været justitsminister og har været involveret i de overvejelser, der har været omkring statens sikkerhed, omkring den digitale infrastruktur. Det forhold er netop, mens jeg sad som justitsminister, fik jeg den besked, at der var to kurver, der krydsede hinanden. Nemlig den kurve, der handlede om voldelig berigelseskriminalitet, det vil sige sådan noget som røverier og den slags ting, rambuk, tyverier og sådan noget. Og så cyberkriminalitet, hvor cyberkriminalitet voksede eksklusivt, mens det andet faldt. Og hvad var det udtryk for? Det var udtryk for, at de begavede kriminelle, og dem er der ikke mange af, men der er altså nogen, skiftede spor og gik væk fra det, der var åbenlyst farligere for dem, i hvert fald på daværende tidspunkt, nemlig røverier og den slags ting på åben gade, til at sidde med en computer og tilegne sig andres værdier. Så på den måde var det en problemstilling, jeg kendte til, og det var da også derfor, går jeg ud fra, at man spurgte mig, om jeg ville varetage funktionen som arbejdende bestyrelsesformand her for Langkær.
Ja. Når du kigger nu, jeg kender lidt de der folk dernede, altså dem, jeg snakkede med før, dem, der sidder dernede og arbejder og sådan noget, det er jo nogle, hvad skal man sige, sådan nogle, det er meget tekniske mennesker.
De tekniske folk, ja.
Hvordan har du lært noget af at være sammen med dem?
Jamen, i virkelighedens verden, så er det, det jeg ser, når jeg snakker med dem, jo mest en fascination af den dygtighed, hvormed de navigerer i det, som for 99,999% af befolkningen er et fuldstændig fremmedsprog. Som forsknings- og uddannelsesminister, mens jeg var med i regeringens disruptionråd, der var der jo en udbredt enighed om, at et af problematikkerne var, at den måde, computer arbejder på og internettet er sat op, i virkeligheden er et fremmedsprog for langt de fleste mennesker, og vi alle sammen er analfabeter på det på nær ganske få, og at man burde, om ikke lære alle at kode, det er jo en helt selvstændig logisk diskussion, så i virkeligheden prøve på at skabe en øget forståelse for, hvad det er, de her ting er for noget. Altså i virkeligheden på linje med, for at begå sig i det moderne samfund, at acceptere det her et sprog, på linje med engelsks vigtighed. Og det, der fascinerer mig, når jeg er sammen med de her folk, som, han har sagt, næsten kan gennemtrænge hvad som helst, fordi sikkerhedsniveauet, for eksempel i danske virksomheder, ikke er ret højt, det er en evig fascination at se, hvordan de kodebrækker, hvordan de kan udnytte hullerne i systemet og sådan noget.
Hvad med din egen, altså dit eget brug af teknologi? Du har en iPhone, du har selvfølgelig også en computer. Har du siddet og kigget på den på, man skal sige, med nogle lidt andre øjne, siden du begyndte op i det her miljø?
Jeg kan huske en gang, jeg så Birthe Rønn Hornbech. Hun havde taget tape over sit kamera på telefonen. Og det er sådan nogenlunde det niveau, jeg tror. Altså, jeg har forståelse for den teoretiske fare, og jeg har forståelse for problemstillingen ud fra, hvad skal man sige, de statistikker, jeg har og lignende. Og jeg kan forstå også, at man skal gøre nogle bestemte greb for at forhindre ting, i hvert fald de banale ting i at ske. Men derudover, så må jeg jo ærligt indrømme, at jeg er ikke tekniker, og det skal jeg heller ikke være.
Nej. Da du fik det her job, der udtalte du, at der er kræfter, der vil os det ondt. Det kan vi ikke kun overlade til myndighederne at håndtere. Det må det private marked også gøre sit til. Det er ikke mindst en erkendelse, jeg gjorde mig i min tid som justitsminister. Det var også lidt det, du snakkede om før. Men hvem er det, der vil os ondt? Hvem er det? Hvad er det for nogen?
Jamen, der er jo folk, som bare vil simpel berigelse. Det er selvfølgelig en eller anden grad af ondskab. Man vil gerne, det er et af de klassiske 10 bud, du må ikke stjæle. Og det er der jo altså nogen, der gør og bruger det her til. Og så er der jo altså andre kræfter. Der er nogen, som bare stjæler for simpel berigelse. Så er der nogen, der stjæler hemmeligheder. Det er mere statslige aktører. Og så er der også statslige aktører, som har den interesse at ødelægge for at skabe kaos omkring sig, hvor skillelinjen imellem terrorister og stater i virkeligheden bliver smal, og hvor det er svært sådan at skelne. Og det, der kan man gå i de traditionelle stater igennem og se, hvem der har hvilke interesser. Men de findes. Og de findes i særdeleshed blandt stater, som har et ikke-demokratisk islet, og som ikke, eller rettere sagt, som opfatter vores samfundssystemer som en trussel over for deres, og som derfor har en interesse i at få det, der foregår i vores samfund, til at tage sig kaotisk ud. Og i det indgår blandt andet brug af cybervåben.
Når man snakker om det her, altså hvad, det du siger, de vil, det er, at de gerne vil have vores samfund til at tage så dårligt ud.
Men der er også andre ting. Det er jo lidt forskelligt, alt afhængigt af, hvilke stater vi taler om, og hvilke forbrydere vi taler om. Nogen vil simpel berigelse, andre vil stjæle teknologiske hemmeligheder, nogen vil advare om konsekvenser, hvis man gør et eller andet, og er der andre, har den hensigt at skabe opmærksomhed og kaos, ikke?
Du har holdt for nyligt oplæg hos Dansk Erhverv, hvor det hed i oplægget, når man sætter teksten foran, så du vil gerne berøre, om regeringen og Folketinget egentlig har forstået sagens alvor og grebet det rigtigt an. Og det er jo, kan man sige, det er jo en meget åben spørgsmål. Hvad er dit svar på det?
Mit svar er, at i rigtig, rigtig mange år oplevede jeg på nærmeste hold, hvordan når de stakkels mennesker, der i staten var blevet sat til at håndtere det her, prøvede på at forklare, hvad det gik ud på, og prøvede på at forklare, at det var nødvendigt at renovere statens IT-infrastruktur, og også i virkeligheden udvikle de her sider, både offensivt og defensivt, så var der ikke ret stor lydhørhed, og det var meget kedsomligt for rigtig mange. Men at den lydhørhed er forandret, og det, der nu i virkeligheden er kunsten, det er at få den statslige side, den offentlige side, til at spille sammen med den private side, så du får en reel modstandskraft, som udbreder sig ud over de her meget få særligt udvalgte områder. Jeg tror, at hvis man virkelig fandt ud af, hvad det var, der var dækket af den indsats, som de statslige institutioner ydede, så ville man blive forbløffet, for det er ikke ret stort område.
Jeg har som journalist nogle gange også lavet nogle lidt kritiske ting i forhold til det, Rusland går og foretager. Så der har jeg på det sidste været udsat for nogle ret massive phishing-forsøg, hvor folk prøver på at få mig til at verificere min e-mail-konto, og de er vældig godt lavet. Er det noget, du også er udsat for jævnligt?
Det sker nogle gange, når jeg går særlig kritisk til bestemte statsrepræsentant og sådan noget, hvor jeg sådan beskriver, hvad jeg synes om de pågældende styre, så får jeg nogle mærkelige henvendelser, både på LinkedIn og rundt omkring. Det gør jeg, men som regel så falder jeg ikke i.
Som regel, ja.
Som regel.
Ja, det er godt.
Mange tak skal du have. Søren Pind, bestyrelsesmand i Langkær Cyber Defense.
Two answers before you even get started. I don't know, and if I did, we wouldn't talk about it anyway.
Most of these systems are relatively easy for a sophisticated hacker to get into.
Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 24/7. Nu skal vi tale lidt om mig. For som jeg nævnte i den her samtale, jeg havde sammen med Søren Pind, så fik jeg nemlig en mail i april måned fra min mailudbyder, som er ProtonMail, som ellers er sådan noget, der er meget, meget sikkert og krypteret, og jo, som jeg dengang kan anbefale til alle mulige mennesker. Men der fik jeg så den her mail, som så ud som om, den kom fra ProtonMail. Og den starter med at sige, Dear ProtonMail user, as part of our effort to improve your experiences across our consumer services, we are updating the service agreement. We want to take this opportunity to notify you about these verifications for your safety. Og så kommer de så til det drejer sig om, if you do not update your account within 48 hours, your account will be deactivated or deleted from our server, and you'll no longer have access to many of our features, improved conversations, contact and attachment. Take a minute to verify your account for faster, safer and full-featured experience, and to avoid your account being deactivated. Click here to verify your account. Den var jeg jo utrolig tæt på at hoppe på. Mest fordi, at den jo faktisk er formuleret. Den har et dobbelt brød i sig i den her formulering. Den er både, vi har faktisk noget, der er bedre end det, vi havde før, som vi gerne vil have, at du deltager i. Og så skal vi lige for din sikkerhed, så skal vi lige have, at du skal kigge på det her. Ikke? Og de skriver også i note, under det siger, note, your email account send and receive services will be permanently disabled if you fail to verify correctly. Og det var faktisk der, jeg begyndte at blive mistænksom og siger, det lyder mærkeligt. Det er der ikke nogen firma, der beskriver til mig, som især ikke firma, jeg faktisk giver penge for at have med det her at gøre. Så det tror jeg trods alt ikke, de ville gøre. Og det, men den der halv truende, halv venlige tone, den gjorde, at jeg faktisk var lige ved at trykke på det der link. Men så kom jeg i tvivl, så sendte jeg i stedet de her mails til dig, Kjell Normand. Du kiggede lidt på dem, og så sagde du til mig, at det var måske nok meget godt, at jeg kiggede på det.
Ja, altså som udgangspunkt, når man laver phishing, så er der sådan fire koncepter. Speed, love, greed and fear. Speed, du skal skynde dig, inden noget udløber. Love, du kan blive forelsket i en eller anden, eller de er forelsket i dig. Ikke? Greed, du kan vinde en iPad eller lignende. Og fear, det er politiet, vi kommer efter dig. Så det er sådan ligesom koncepterne. De her, de havde så lavet, jeg tror det var 11 domæner, de havde købt, som minder meget om ProtonMail. Altså hvis ProtonMail hedder protonmail.ch, så havde de købt en, der hedder mailprotonmail.ch. Så det ligner godt. Så har de lavet de her 8-10 forskellige mails, de har sendt ud. Og så har de så prøvet at få folk til at klikke på noget. Sådan så hvis de tastede ind i det, der poppede op, login og password, jamen, så vil du blive sendt videre over til ProtonMail-mailen, og så vil du automatisk blive logget ind der, fordi du giver de rigtige parametre til loginet. Og så vil du ikke opdage, at de havde været inde mellem dig og ProtonMail. Det var faktisk lidt det samme, der skete for mil.dk.
Ja, den tænker jeg godt huske. Det var altså det der går ud på, der fremnammer mit brugernavn og mine to passwords.
Ja, fordi det er jo ikke nok med kun én. Man skal også lige have din PGP-nøgle og kunne afkryptere din mail, hvis man kommer ind i postkassen. Okay. Det ser ud som om, nu kiggede jeg på de mails, du sendte mig, og der var ikke så meget at hente, fordi at, det var blevet fjernet, det aktive content, der ligger derude på nettet, som de brugte. Men det ser ud som om, at formålet var at komme ind i din postkasse, høste så meget som muligt, sådan så hvis de mistede adgangen igen, jamen så havde de i hvert fald det, de kunne sidde og læse igennem. Og så din adresseliste. Og man kan også se, der var flere, der har kigget på de samme typer mails derude fra dem af, at de er kommet ind oprindeligt igennem nogen, der havde været på, det ved du måske bedre end mig, en eller anden form for undervisning i noget med Rusland. Mm-hmm. Og så havde de taget en persons mail der og hacket vedkommende, taget hans adresseliste. Og så var de begyndt at sprede sig derfra. Så det var både dem, der havde deltaget i det her, den her undervisning, og så også hans adresseliste.
Mit bedste bud, hvad det angår, faktisk for, hvis man skal tage hele smittekilden her, af den her sammenhæng, det er, at jeg faktisk her i programmet engang har haft en BBC-korrespondent, altså en russisk BBC-korrespondent, som bor og arbejder i Moskva med mit program, her på et tidspunkt. Det er meget muligt, det er ham, man oprindeligt er gået efter, og jeg eksisterer jo også i hans mailboks, og så har man sagt, nu tager vi lige ham med også, fordi det koster jo ikke rigtig noget. Men når jeg tager det op i det hele taget, så er det fordi, som sagt, jeg er ikke alene med det her problem. Der er det her medie, der hedder Bellingcat, som er sådan et kendt og anerkendt kollektiv af sådan nogle open source intelligence folk, som ligger og laver forskellige undersøgelser. De har blandt andet været med til at finde ud af, hvem der skød det her fly ned over Rusland i sin tid, over fra Ukraine, der bliver skudt ned, hvad var det ned, MH et eller andet. Der er et fly, der bliver skudt ned med et passagerfly, en masse mennesker, der dør. Og det har de rodet i at være i stand til at finde frem til det via det, der hedder open source intelligence, det vil sige ting, der i forvejen ligger på nettet, så har de så stykket et billede sammen af, hvem det er, og hvor det er foregået henne. Men de udgav i den her uge, udgav en artikel, som hedder A Sophisticated Phishing Campaign Targeting Bellingcat. De er nemlig også selv blevet ramt. And other Russia-focused journalists has been much larger in scope than previously thought. Og den har kørt over flere måneder, skriver de også. Og det, de blandt andet har fundet ud af, det er, at der er en, det, der kalder en target list på over 30 personer, som alle sammen bruger den her protonmail, og det gælder journalister, researcher, akademikere, folk, der arbejder for NGO'er og politiske aktivister. Og så det, de siger, som er, hvor man sådan, jeg vil ikke sige, man skal være stolt over det her, men de siger, at dem, der har, det de mener, den gruppe, som har været involveret i det her, det er dem, der hedder Guccifer, der har været rodet ind i dem. Kan du fortælle lidt om det?
Altså, det er ikke så mange detaljer om det. Og det eneste, jeg lige ville fokusere på, det var, at de nævner jo også på den hjemmeside, at det var folk, der havde deltaget i sådan en endagsseminar. Nu slår jeg den lige op her.
Ja.
Med Overseas Activities of Russian Intelligence. Så, men du tænker på det, hackergruppen,
ja.
Guccifer.
Ja.
Jeg har ikke så mange detaljer, jeg har ikke sat mig så meget ind i den, men er det ikke den samme som APT 42?
Jo, lige præcis. Ja, det var dem, der var blandet sig ret kraftigt i det amerikanske valg.
De nævner jo også i den her artikel, at de har været så grundige, at de har taget de har kopieret ens pas, altså lavet et falsk pas, og været nede ved et teleselskab og få udleveret hans SIM-kort. Altså som om han havde smidt det væk og kunne verificere, at de var ham. Og så ud fra det SIM-kort har de så med stor sandsynlighed kunne hive hans adresseliste ud.
Ja.
Så det er nogle grundige fyre, der har været i gang.
Det må man sige. Du sagde her, det hedder phishing, hvis man kommer til at klikke på sådan noget her. Og det sker jo hele tiden. Altså, jeg har masser af tåbelige forsøg på det også, som er sådan nogle, hvor man tænker, ej, nu må jeg holde op, ikke? Altså, hvor det er utroligt dårligt formuleret, og som ikke overholder de her firepunktsregler, som du lige nævnte før, hvor man ikke når at blive hverken bange eller
på et eller andet. Greed, love and fear.
Præcis, ja. Ikke? Men det sker jo konstant i de her ting. Hvor alvorligt er det?
Altså. Jamen, jeg fik en statistik i går, men man siger jo også, at 42% af alle statistikker er værdiløse. Men den sagde, at 90% af alle de data-leak...
42 er det interessant til.
Nej, det var derfor, jeg valgte den. Men 90% af alle data-leak, altså hvor de kommer ind og hugger et eller andet fra folk af, fra virksomheder, det skyldes phishing. Og hvis man ikke er blevet ramt af phishing endnu, så vil jeg sige, så er man i hvert fald unik. Det tror jeg, alle er at have modtaget.
Så er det, fordi man er blevet ramt mange gange.
Men der er jo også nogen, der mener, at det er medarbejderne, der... Altså er grunden til, at
det er i de fleste tilfælde mennesket, der er det svageste punkt. Men du skal også se det sådan, for en hacker er det meget nemmere at hacke dig i den form af social engineering, få dig til at udlevere et eller andet, end at hacke en hjemmeside eller bryde dit kodeord. Så jo mere du kan give dem, desto nemmere er det. Og så ser det ud, som om det er dig, der er logget ind, og så er der heller ikke nogen, der reagerer. Hvis det var pludselig en ny konto eller ny et eller andet, der var logget ind og lavet noget, så kunne det være, at overvågningen ville reagere på det. Så det vil de helst. Hack folket. Mennesket.
Fordi så kan man få adgang. Fordi mennesket har adgang, og så er det bare med at overtage. Præcis. Og man så må sige overtage mennesket. Det er en sådan slags body snatching, de ligger og foretager sig i den her sammenhæng. Altså det vi lige har sagt om, det er så phishing, og det sker jo som sagt hele tiden. Det skal man passe på med derhjemme. Det vil sige, tænk jer lidt om, når I sidder og klikker på en eller anden mail, der siger, der er et eller andet med jeres mailkonto, og så videre. De fleste har efterhånden ved at lære det, at når der er noget med bank og sådan noget, og man skal indtage sådan noget
med. Den med banken har jeg et lille godt tip til os.
Ja?
Når man er uddannet, så hører man mange, der får stjålet deres kreditkort og så misbrugt det. De ved ikke, hvordan. Vi har jo bare brugt det i en dankortsautomat eller en Visa, ikke? Tast pinkoden forkert første gang, fordi det, der sker med dem der, de optager typisk stregkoden eller den her magnetstrimmel, der er på. Det er ikke så tit, eller jeg har i hvert fald ikke hørt om nogen, der har hacket det der lille chip, der sidder på. Så den magnetstrimmel bliver kopieret, og koden, når man taster den. Hvis man taster den forkert første gang, er det det, der bliver gemt dernede i deres log, så at sige. Og når de så tager det ud og begynder at misbruge det ude på nettet, så virker det jo ikke, for det er en forkert kode. Og så anden gang taster man den rigtige, så er man måske bedre sikret.
Det lyder allerede som om,
et sidste tip med det er, når man betaler på en restaurant, lad være at holde kreditkortet op i luften. Vi har hørt om nogen, der sidder med Zoom-kamera og kigger på, hvad koden er på kortet, og tjeneren er med i det, så han vender det lige om en gang, så de kan få begge sider af kortet.
Det er ikke rart at være på restaurant med dig. Nu har du også udlagt det.
Ja.
Hvad hedder det? Men alt det der med phishing, det sker som sagt alle mulige steder. Men der er nogle andre ting på spil også, når vi kigger på vores telefoner. Du har lavet sådan en lille ting, du har faktisk hævet redaktionen derude en lille smule. Du har fået lov til at bruge gæstenetværket her på...
Nej, det har jeg ikke engang.
Det har du ikke.
Nej, ja, det er jeg ikke på. Jeg sidder bare ude på siden og kigger ud i luften her.
Men du lader som om på gæstenetværk måske?
Nej,
det gør jeg ikke.
Jeg har startet noget op, som hedder et Apple BLEE-angreb. Så på din telefon lige nu, der popper der noget op. Kan du se det?
Ja, det kan jeg.
Og faktisk på samtlige her omkring os telefoner, tror jeg, det popper op lige nu. Det, måske ikke dig, fordi du er ikke mit mål. Så.
Det, der står på min telefon, der står der Wi-Fi-adgangskode. Vil du dele Wi-Fi-adgangskoden til 24/7 gæst med Mads Brygger, står der. Mads Brygger, det er jo min chef herinde
på
radioen. Ham kan jeg virkelig godt stole på. Yes. Så siger vi, så siger jeg del adgangskode. Så det kigger jeg bare lige på her en gang.
Der sker altså ikke noget på min computer nu, fordi jeg må ikke det her optage og gøre ved. Så jeg modtager ikke koden. Men i princippet vil jeg have Wi-Fi-koden til det netværk, som du var på nu.
Ja.
Og hele humlen her er, altså det er noget, der er med Apple. Hvis man går ud og googler Apple og så BLEE, tre E'er, så finder man det her. Og Owl, det er det tool, jeg bruger. At man kan faktisk sidde og overvåge, hvad du laver med din telefon, om du har den låst, den tændt, om du ringer. Hvis du tager dine AirPods til Apple'en frem og åbner låget på dem, kan man se, at det åbner. Og man kan se, at du tager den højre eller den venstre ud. Og sådan har man en hel masse overvågningsmuligheder. Og sågar, hvis du laver AirDrop, så vil man overfører faktisk noget, der hedder en hash. Men man overfører sit telefonnummer lidt krypteret til hinanden, når man laver AirDrop. Og der har jeg prækalkuleret alle danske telefonnumre, så jeg vil kunne se, hvem der AirDrop til hvem. Altså telefonnummeret. Og hvis du nu er i toget, at nogen sidder og gør det, jamen, så vil jeg jo få vedkommende hendes søde piges telefonnummer, og så kunne man så ringe til hende bagefter, eller sende hende en sms eller lignende. Men det er jo også, det kan også være mere alvorligt end som så, hvis det er nogen, der vil noget ondt med nogen.
Jeg kan se den her nu, den er faktisk skrevet, adgangskoden er ikke delt. Der er opstået et problem med deling af din Wi-Fi.
Jeg accepterer ikke at modtage koderne herover, så må jeg stoppe det igen.
Det er meget etisk, er der det derinde der, men der sidder sikkert nogen, der ude og klikker som sindssyge.
Det kan forstå, vi jo se det på skærmen, at der er nogen, der gjorde.
Allerede nu her for det her tidspunkt?
Ikke den her, de har ikke fået, der er ikke tid nok.
Nej.
Men sidste gang, vi prøvede det, der gjorde de.
Ja, det var som sagt, vi har brugt min chef Mads Bryggers mail og telefonnummer. Det tør vi kun, fordi du er etisk hacker, og fordi du sletter det, at det ikke virker og sådan noget. Og hvad hedder det? Men det er ikke den eneste ting, du har kørende ind i det her rum. Der er også noget, der hedder en pornbox, som du har stået og rulle, som ligner, den ligger her foran os her på bordet, den ligner til forveksling en lader til for eksempel en computer, eller til
en strømforsyning til en lampe.
Strømforsyning,
Vi kan bygges i mange forskellige former, og det vi bruger det til, hvor jeg arbejder, det er, når vi er ude og lege hacker, det der, vi kalder for red teaming. Og så sætter vi det til kundernes netværk med netværksstik, der er i den anden ende her. Og så kan vi sidde op på min arbejdsplads og hacke løs og vise, hvordan hackeren kunne lave ulykker. Men grunden til, at jeg har taget det med, det er, fordi jeg har kigget på firmware. Det kalder man et program, computerprogram, når det ligger nede i en chip, som er inde i sådan nogle små 3G-dongles. Jeg har tidligere kigget på firmware inde i ure, sådan nogle kinesiske ure, jeg har købt på Alibaba og lignende for 70-100 kroner. Og konstateret i dem her kørte der Android, det er det samme operativsystem, man har i telefoner. Og inde i det Android-system var der så bagdør, så Kina, eller hvem det nu end var, nu skal vi ikke skyde skyld med nogen, vi ikke ved præcis, hvem er, men det tyder det på, kunne sidde og fjernstyre uret, og så bruge det til, hvad de havde lyst til.
Så der var faktisk den ekstra detalje, så vi det husker, vi har talt om dem før, at den har, der er et kamera i os, det her, og det er jo vældig smart,
at
den har
et kamera. For den tages skyld,
men det er faktisk lavet sådan, at hvis man sidder med det og tester, så peger det her kamera ned på, det peger direkte ned på tastaturet. Hvilket vil sige, at man, altså, det er jo igen, det må være mennesker, der har uendelig tid, hvis de skal sidde og kigge på alt det her. Men altså, så er der principielt en mulighed for, at de kan få afludet et password og et login.
Men altså, fuldstændig samme koncept som pornboksen, at noget har man sat ind i sin virksomhed, sit hjem eller sin computer, så har jeg købt sådan nogle USB-sticks, som vi faktisk bruger til at bygge de her pornboxes med. Det hedder ikke porno, det hedder PWN, ligesom owned på engelsk, men staves PWN i det. Og det viser sig, når jeg sidder og kigger på de her stik, så kunne jeg se, at ude fra internettet af, når jeg havde stikken aktiv, når jeg satte et SIM-kort i, så kunne jeg secure-shell ind til stikken. Jeg havde ikke koden. Og indefra, når man sætter stikken i en Linux eller en computer, så kunne man komme ind i stikken ved hjælp af Telnet, en anden slags konsol. Og det undrede mig lidt, at stikken faktisk stod og meldte ud, her er jeg ude på internettet, når jeg tændte den, til et eller andet sted derude. Og så fik jeg lavet om på det her firmware, flashet ny firmware ned i, sådan så den var ren, ligesom Rolf. Og så fik jeg sat den i min pornboxes, og så holdt jeg øje med den ved hjælp af mit eget lille 2G-netværk et stykke tid, og kunne se, at nu er den fin. Men her lidt efter, så tænker jeg, det var da egentlig underligt, så nu har jeg bestilt to nye sticks fra den samme eBay-sælger, som jeg købte den af. Og så har jeg bestilt en ekstra en fra en anden konto, også fra ham af, for at se, om det kun var mig, det skulle gå ud over. Og jeg vil lige prøve at finde et lille billede af, jeg tog fra min kommunikation med ham, fordi han rykkede mig, og så skrev han, hej, har du fået sticksene? Og har du sat dem til et eller andet operativsystem, eller et eller andet derude? Hvad har du sat det til? Og virker de? Hvortil jeg så svarede ham, vi analyserer stadigvæk firmwaren og bagdørene. Jeg ved ikke, hvornår vi er færdige, og hvornår den vil connecte sig til dit botnet. Og et botnet, det er jo sådan noget med robotter, noget, der er fjernstyret. Nogen har hacket en masse computer, ikke? Ude på nettet. Og til det så svarer han så, sure, when you connect to my botnet, there will be a big surprise awaiting you. Så jeg er ved at undersøge, om vi kan få sat sådan en femtocell op, sådan et wifi, ikke et wifi, et 3G-netværk. Og så kan intercepte, kigge på den trafik, de her stiks laver, for at konstatere, hvor de kalder hen og nærmere, hvad det er. Og så en sidste lille ting med det. Ja, hvis man gerne vil købe sådan nogle billige stiks, de bliver solgt som nye ude på eBay, halv pris. Og man gerne vil fikse dem, så de ikke er inficeret, jamen, så kan man ikke bare gå ud på Huawei's hjemmeside, det her de er Huawei stiks. Og så for den firmware, der skal flashes ned i, der er simpelthen en kode, der dukker op, som de spørger om, som er lidt svært at få fundet frem. Og det er fordi Huawei ikke vil have, at man lægger den nyeste version af softwaren på stiksene. De vil hellere have, at man kører ny. Det giver god mening for dem. Det er sådan consumerism-konceptet. Men det gør altså også, at folk kan ikke få fjernet det her. Og så sætter de ud i kostallen til at overvåge, om de får vand, eller værmålerne, eller hvor de nu end bruger den henne. Og der sidder de længe, og så kan hackeren bruge dem her, som det, man kalder for en proxy. Han kan komme ind og ud herfra, eller til Command and Control Center kald til hans botnet, eller han kan manipulere navneopslag på nettet, så når man går i banken, jamen så får man måske et andet navneopslag, som ryger over til hackerens server, og så kan han sidde og hygge sig. Det kunne også bare være rå overvågning, om man holdt øje med, hvad folk lavede på nettet. Og så havde man udvalgt sig nogen, man sørgede for at fik de her sticks.
Men som proxy, så der kan man bruge den til for eksempel at sige, hvis jeg så har lyst til at
hacke Pentagon, ja. Ligesom svigermoden gjorde, hvor hun blev anholdt.
Så er det grisestallen, der er virkelig er i et eller andet sted, som er nødder, som har angrebet Pentagon.
Og hvis politiet ikke ved nok om det, det gør de forhåbentlig, men så vil de jo ikke kunne finde beviser andet, end at din computer med den her stik har hacket Pentagon. Og de ser ikke nogen beviser på computeren, for den er blevet hacket, så det må være dig. Og det er der, faren ligger. Det er derfor, jeg synes, det er lidt interessant at kigge i firmaet.
Bare lige for at vende tilbage til den der pornboks, du har stående her.
Ja.
Den, som du har sagt før, det er ikke en pornoboks.
Det er en pornoboks.
Det står for PWN, som owned. Og den, hvad laver den lige nu?
Jamen, nu står den passivt, og så inde i den er der noget wifi, så den kan lave falske wifi, ligesom jeg lige har vist jer her. Mm. Eller de der pop-ups, hvor den kan hugge folks wifi-koder, så kan man komme på det rigtige wifi. Det kan den jo så gøre. Og så er der en netværksledning i her, og så kan man sætte den over et stik i væggen, og så kan man så prøve at hacke den vej igennem. Og i den er der faktisk også et accelerometer, sådan, så man kan se, den bevæger sig. Så hvis nogen finder den, så får vi det at vide. Og når vi er færdige med vores øvelser, så kan vi også sætte sådan en biber i gang, sådan, så den begynder at fortælle, hvor den er henne. Men det er altså en, der kan lave alle de ulykker, en hacker ville kunne lave, hvis han satte sin computer til nettet. Både fordi vi er dovne, vi gider jo ikke sidde derude hele tiden, men også hvis man kan snige sig ind og få sat den til, så kom væk igen. Jeg har lige set to nye måder at snige sig ind hos folk på. Den ene, det var, at man tager en stige, sådan en kæmpe stor stige, to mænd, og så kan man komme ind alle steder, fordi folk lukker jo folk med stiger ind, ikke? Og den anden var, at man sender sådan en pornboks her ind med en pakke, som man ved er sendt forkert, og så skal den jo retur, men den ligger altså lige weekenden over og laver ulykker.
Og den
kan man indsamle en masse data.
Den kan købe batteri.
Ja, ja, det gør den her også.
Britt Ros, du sidder og ser helt sådan... Du ser lidt...
Jeg er helt himmelfalden. Jeg synes, det er ret fascinerende, det du fortæller. Og jeg synes, at i forbindelse med det med de digitale assistenter, sætter det jo også den historie i et andet lys. Fordi du snakker om, hvordan får hackerne de der bokse ind i folks hjem. Den bedste måde er jo at få dem til at købe dem selv,
yes.
Ikke? Så er der jo ikke noget.
Og der er formodentlig, hvis man virkelig analyserer alt, hvad der var derude, af noget, der kommer på nettet, masser af de her, som er inficeret. Altså ting, vi har købt, IoT-ting, uden vi ved det.
Men jeg sidder og tænker lidt på det med etikken, som I snakkede om, at hvad efter din mening, hvad tænker du om alt det der med etik? Er det et godt nok ord, hvis jeg må stille spørgsmål,
Anders? I hvilken sammenhæng?
Det må du gerne.
Sammen med... IoT.
Jamen, jeg er sammen med IoT, og altså, er vi godt nok klædt på, i og med, at vi har et dataetisk råd? Hvad tænker du?
Jeg forstår ikke spørgsmålet helt, tror jeg. Altså klædt på i forhold til, at vi er bange for, at de overvåger os, eller vi ikke kan gennemskue, hvad de kan gøre med data, der er vi ikke klædt godt nok på. Samkøring af data, det er jo altid den sjove historie. Må jeg fortælle en kort? Har vi et par en minut?
Ja, det kan du godt.
Hvis jeg nu går ned i en tøjforretning og køber et par bukser, så i de bukser, jeg køber i dag, der er der RFID i mange tilfælde. Så kan man få en vaskemaskine, som kan finde ud af, at du ikke koger et eller andet, når det ikke kan koges, eller røde og hvide skjorter bliver blandet sammen. Men hvis jeg nu går ind i Kvickly, og de har de her RFID-læsere, som de bruger til, når folk stjæler noget, det er det samme RFID-tag, der er i varerne, som der også er i bukserne. Det er i hvert fald samme frekvenser. Så kan de læse, der kommer et par Hugo Boss XXXXXL, hvor stor man nu end er, ind i butikken. Og de data, de så kan sælge igen, det er, at jeg har gået rundt i butikken, og der kunne man jo godt probe mig at vise reklamer, men det gør de ikke. Jeg har købt nogle ting. Så det, der er på kassestrimmen, når jeg ligesom tjekker ud med mit kreditkort, jamen det kan man så sælge sammen med buksestørrelsen. Og så tænker vi, hvad kan det bruges til? Jo, hvis man er forsikringsselskab, så ved man, hvor mange med så store bukser køber så meget slik, som jeg har købt hver gang i Allerød. Og så kan man lave en forsikring, der passer til, hvor mange der er, og får sukkersyge inden for et eller andet stykke tid. Og hvis jeg køber bleer, så er jeg underlig eller har børn. Og sådan kan man udlede en hel masse ting af de her køb, jeg laver.
Så det er nogle af de udfordringer?
Jeg kondomer er formodentlig single.
Så det er nogle af de ting, vi i hvert fald skal til at holde øje med i fremtiden, hvis vi skal have en nogenlunde datasikker og etisk verden. Vi skal lige have en lille smule nyheder inden fra aflytningsverden.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Jeg har været inde på politiets hjemmeside, det har jeg været på gang. De har jo en enormt sjov cookie-politik, som jeg er nødt til at fortælle om. Det er, at der står sådan en, man skal, at vi bruger cookies. Vil du acceptere cookies, eller vil du ikke? Hvis du trykker, at det vil man ikke, så kommer man til en anden hjemmeside, hvor der står noget om, hvordan politiet bruger cookies, og så står der, at man skal acceptere cookies for at komme videre. Der er ikke mulighed for at sige nej, og man kan heller ikke fravælge noget. Men det er nu det sidespor. Men der står en nyhed inde på deres hjemmeside. Det handler om, at der er fire unge mennesker, der er blevet anholdt og sigtet for bedrageri. Det var torsdag. Det var faktisk lidt en gammel historie fra sidste uge, men der har de anholdt tre mænd fra Næstved på henholdsvis 18, 19 og 19 år, og en mand fra Tostrup på 19 år. De har lavet bedragerier til samme beløb for over 100.000 kroner, og det er blandt andet sket ved, at flere ældre kvinder er blevet kontaktet enten på telefon eller e-mail, og er blevet logget til at udlevere deres personlige informationer, f.eks. deres NemID eller bankoplysninger, og herefter er der blevet hævet betydelige beløb fra deres konti. Altså det her med, det er jo, altså jeg synes det er vanvittigt utroligt, at man stadigvæk kan overtale folk til på telefon og få og lukke op for deres NemID og sende billeder og alt muligt andet frem og tilbage. Men det sker hele tiden, vi har haft det i vores programmer, vi har haft det, det er typisk for gamle, eller det er typisk for svage mennesker, også folk, der var mindre godt begavet eller handicap, som bliver snydt med det her. Men nu er det så åbenbart også ældre kvinder. Så jeg må opfordre til de folk, der sidder ude og tager ordentlig hånd om jeres ældre forældre, og sørge for at forklare dem, at de skal ikke udlevere deres nem idé til folk, der ringer til med telefonen. Det er simpelthen en rigtig dårlig idé, og de kunne aldrig finde på det i virkeligheden. Så er der en historie her fra et porno site, der hedder LuciusNet, som Ekstrabladet har skrevet om her i den her uge, hvor der er 1 million af brugerne på det her site. De har fået alle deres oplysninger, de har ligget frit fremme på den her pornoside. Og en ting var, at de kunne hente e-mails. Altså det er sådan, det er noget af det, der tit bliver hacket og pornet, for at bruge udtryk igen. At man scorer folks e-mailadresser, så kan man måske bruge dem til noget kombineret med nogle andre ting. Men det er faktisk værre end nu, fordi alle dataen omkring de her folk og deres måde at surfe rundt på de her sider, de lå uden passwords på en åben server. Og det vil sige, at man kunne også se, hvad folk har foretaget sig på den her side. Det vil sige, hvad de har klikket på og gjort alt muligt rundt på de her sider. Kjell Lundman, har du hurtigt råd til folk, hvis de bliver ramt af det her, hvis de sidder og tænker nu, LuciusNet, den tror nok, jeg kommer til at bruge en gang.
Pwned.com.
Den hedder porn, siger du en gang til, hvad hedder den?
Have I been pwned?
Ja.
Have I been, det er ligesom på engelsk, ja. Er jeg blevet. Og så pwned.com, og så kan man tage sin e-mailadresse ind, så kan man se, om man er blevet hacket der.
Ja.
Oppe i hjørnet på siden er der også en, der hedder password, og den kan man trykke på, og så kan man tage sit kodeord ind, og så kan man se, om det findes i nogle af de her leaked passwordbaser. Og lad nu være at taste ind, man bruger nu, for man kan jo ikke stole på nogen som udgangspunkt. Så taste det forrige ind, man bruger, så kan man få en idé, om man har valgt et godt kodeord.
Det er din grundlæggende indstilling, at man kan ikke stole på nogen?
Nej, det kan man
på
ikke.
På det der internet?
Nej.
Heller ikke i virkeligheden?
Nej.
Nå, det var nok trist. Men det er så...
Jeg sætter altid en eller anden form for kontrol op af det, som, hvor jeg skal stole på nogen. Sådan er det desværre blevet. Ja, det ved jeg ikke, om det er svært. Det synes jeg er fornuftigt.
Med det, med det råd, så aflytter forbi for i dag. I studiet, der var Kjell Normann fra Dubex og Britt Ross Winterreich, som er professor i Science and Technology Studies på IT Universitetet i København. Teknikken, den stod Jesper Vestfor, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i, i nymalede stålgrå huse for Microsoft Office 365, pakket ind i apps, alt sammen døbet i en sovs af Bluetooth, og vi åbner munden, og så siger vi ah, og vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.